რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება სასამართლო პროცესს, რომელიც რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებით დღეს თბილისში გაგრძელდა. გეამბობთ ასევე ახლამბებში ნახსენებ თემაზე ბიზნესის წარმოების შესახებ საქართველოში.
ბიზნესი არის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალი და ხელშეუხებელი. ჩვენ მაქსიმალურად გავაძლიერეთ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც უშუალო პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნება.
საექსპორტო პროცედურები ან ნაკლებად გამჭვირვალე ან ხელმისაწვდომი არ არის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს ექნება სირთულე.
დღეს ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის, შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს არის, ასე ვთქვათ, კლავაც უკვდავი რეპეტიტორების ინსტიტუტი.
შეიძლება კიდევ უფრო დიდი იყოს ეს ციფრი, რომელიც რეპეტიტორთან დადის.
ზოგადად თუ რეპეტიტორობის რაღაც ტოტალური დაფარვა არის დღეს საქართველოში, მეგონი ამის განცდა ყველას აქვს.
პრობლემატიკაზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. გემობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება სირიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა გუშინამის თაობაზე განცხადება. რეგიონიდან შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ერთ პროექტზე, რომელსაც ახორციელებს ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობა, აირჩიე თანასწორობა, ასე ქვია მას. სულ ბოლოს კი ეთერში გავა მუსიკა-მუსიკა, ყოველკვირეული რუბრიკა.
მუსიკოსის გადაცებას ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა. საქმე ისაა, რომ კარნატიკის შესასრულებლად გრძელი ნოტების აღება, ბგერის გახანგრძლივება გახდათ საჭირო. მანდოლინას კი ამგვარი რესურსი არ გააჩნდა.
ესეა ჩვენი თემები, გადაცემას პრაღი დაუძღვება ოქროპირ ხალხზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმის განხილვა 29 ოქტომბერს მოპასუხე მხარის საპაეკრო სიტყვით გაგრძელდება. მოსარჩლე მხარის საპაეკრო სიტყვა მოსამართლემ უკვე მოისმინა 28 ოქტომბერს გამართულ სხდომაზე, რომელზეც თავიიჩინა უთანხმოებამ ტელეკომპანიის ფასთან დაკავშირებით. მოპასუხე მხარის ადვოკატებმა უნდობლობა გამოხატეს სამხარეულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის დასკვნის მიმართ. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია, როდის გამოიტანს სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელის კიბარ ხალვაშის სარჩელზე. პარალელურად, ანალიტიკოსები პროცესის მწვავე პოლიტიზებასა და ამ ჭრილში ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების ინტერესებზე ლაპარაკობენ. ლელა კუნჭულია განორცხობს თემას.
ექსპერტი სრულიად უსუსური ჩანს და მისი დასკვნა, როგორც ჩვენ ვივარაუდეთ, არის სრულიად არაკომპეტენტური. ასეთი შთაბეჭდილება დაუტოვა რუსთავი ორის ადვოკატ თამთა მურადაშვილს სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფინანსურმა ექსპერტმა შოთა ივანაშვილმა, რომელმაც ოთხშაბათის ხდომაზე რუსთავი ორის საორიენტაციო საბაზრო ფასი დაასახელა. ექსპერტის დასკვნით 2004-2006 წლებში, როდესაც კიბარ ხალვაშის მფლობელობაში იყო, ტელეკომპანიის ფასი თითქმის 7 მილიონ დოლარს შეადგენდა. რუსთავი ორის ადვოკატები და მათ შორის თამარ მურადაშვილი ექსპერტის დასკვნას მიკერძოებულად და უსაფუძვლოდ თვლიან.
ძალიან მარტივია დასკვნაში, ის ამბობს, რომ ფასი, საორიენტაციო ფასი არის კონკრეტული ციფრი და ასახელებს ამ ციფრს. ჩვენს კითხვაზე რას ნიშნავს საორიენტაციო ფასი, ის პასუხს ვერ გვცემს.
რუსთავი ორის ადვოკატების ბრალდებათა საპასუხოდ თავად ექსპერტი ივანაშვილი ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლება და ამბობს, რომ დასკვნა დამკვეთის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით მომზადდა. დასკვნის შინაარსის ავსებით აკმაყოფილებთ კიბარ ხალვაშის ადვოკატებს და, როგორც მაგალითად, ადვოკატი პაატა სალია ამბობს, მარტივი გასაგებია, რომ საორიენტაციო ფასი დაახლოებით ფასს ნიშნავს.
საბაზრო ფასის ზუსტი განსაზღვრა არის ყოველთვის რთული. ზუსტად ვერ იტყვით, თუნდაც ნებისმიერი ქონება მოძრავი უძრავი რამდენი შეიძლება ღირდეს რაღაც ლარების და თეთრების სიზუსტით. სწორედ ამიტომ დაიწერა ჩემი აზრით დასკვნაში და ექსპერტმა გასცა ამაზე პასუხი და მე ვთვლიო, სადა დამაკმაყოფილებელი პასუხი უნდა იყოს ყველასთვის.
რუსთავი ორის ფასთან დაკავშირებული უთანხმოება იმით დასრულდა, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ მოპასუხე მხარეს უარი უთხრა ექსპერტის დასკვნის ამოღების შუამდგომლობაზე. აქვე გავახსენოთ, რომ კიბარ ხალვაშის მტკიცებით მას 2004 წელს ტელეკომპანია იძულებით 7 მილიონ 300 000 დოლარად აყიდინეს და შემდეგ 2006 წელს ასევე იძულებით 300 000 ლარად დაათმობინეს, თუმცა მას არც ეს თანხა აუღია სრულად. 28 ოქტომბერს გამართულ სასამართლო სასამართლო პროცესზე მოსამართლე ურთმერთზემ მოპასუხემ ხარის კიდევ რამდენიმე შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და არც კი განიხილა კიდევ ერთხელ წამოყენებული მოთხოვნა მისი როგორც მოსამართლის აცილებასთან დაკავშირებით. პარალელურად რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა და ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები კვლავაც განაგრძობენ ხმამაღალ ლაპარაკს დამოუკიდებელი ტელეარხის შევიწროებასთან და დახურვასთან დაკავშირებით. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ქართულ ოცნებას სურს 2016 წლის არჩევნების წინ დახუროს კრიტიკულად განწყობილი მაღალ რეიტინგული ტელეარხი. გარკვეული ეჭვები გაუჩნდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და ამის შესახებ არაერთხელ აღინიშნა ბოლო დღეების განმავლობაში. მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, რომელიც რუსთავი ორის საქმის განხილვას პირველივე დღიდან მეთვალყურეობს. ამედაბზე არაფერს ამტკიცებს, მაგრამ სწორედ ამგვარი ეჭვების ნაწილზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ორგანიზაციის წარმომადგენელი გია გვილავა.
განსაკუთრებით ამ ეჭვებს რა ჩვენ გაგვაჩნია და ზოგადად საზოგადოებას გააჩნია, აძლიერებს ისიც, რომ ძალიან პერიოდის განმავლობაში და მანამდე ძალიან დიდი ხნის ადრე მთავრობის რიტორიკა იყო იმგვარი, რომ პირდაპირ ყოველ შემთხვევაში, როცა შეეძლოთ, ისინი აკრიტიკებდნენ რუსთავს და ძალიან ძიმე რიტორიკა იყო საბოლოო ჯამში. ახლა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ეჭვებს ძალიან აძლიერებს. ზოგადად პროცესთან დაკავშირებით ჩვენთვის რამოდენიმე ეტაპზე გასაკვირი იყო ზოგიერთი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავინახეთ დასაბუთება კონკრეტული შემთხვევების. ძალიან ბევრი შემდგომობა იქნა დაყენებული განსაკუთრებით რუსთავი ორის ხარის მიერ. ყოველ ამ შემთხვევაში არ დასაბუთებას უყოფილი არ ყოფილა, რატო არ იქნა დაყენებული ზოგიერთი შემდგომობა.
ხელისუფლება კი თავისუფლებით ცდილობს გაემეჯნოს მსგავს ეჭვებსა და მათ წარმომშობ ფაქტორებსაც, მათ შორის მაგალითად დებუტატ გოგი თოფაძის 27 ოქტომბრის განცხადების სახით. დებუტატმა თოფაძემ სამშაბათს თქვა, რუსთავი ორი ხვალ აღარ იარსებებსო. ეჭვებისა და კითხვის ნიშნების უსაფუძლობის დამტკიცებას 28 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეეცადა და მან თქვა, რომ შეუძლებელია ქართულ ოცნებას ჰქონდეს რუსთავი ორის დახურვის მიზანი, რადგანაც რეალობის გადვა ისინებით ეს მიზანი აზრს მოკლებულია.
ჩვენს მიერ გატარებული სწორი დემოკრატიული რეფორმების შედეგად დღეს ათ დღეში შეიძლება გაიხსნას ნებისმიერი ტელეარხი. ასე რომ ნუშფოთავს, ნურც რუსთავი ორი, ნურც ნაციონალური მოძრაობა, ნუ რამე საერთოდ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ რაიმე შეფერხებას, რაიმე ბარიერებს შევუქმნით რომელიმე ტელეარხს, ან მით უმეტეს რომ მედია გარემოს პრაიმე ფორმი ჩვენ დავაზიანებთ.
პროცესის პოლიტიზება ორივე მხარეს აწყობს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის აზრითაც როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ქართული ოცნება ცდილობენ ძალების მოსინჯვასა და მომზადებას 2016 წლის არჩევნებისთვის. თუმცა ამ ფონზე ანალიტიკოსი არც ხალხის აქტიურობას მოელის და არც რაიმე სახის მღელვარებას.
ხალხი ამ შემთხვევაში არის ძალიან ნეიტრალური და დამკვირვებლის როლში უფრო გამოდის, ვიდრე აგიტირებული. ნაციონალურ მოძრაობას მხარდაჭერა მოსახლეობაში არ აქვს.
უკვლევების მიხედვით ვიმსჯელებთ, არც ოცნებას არ აქვს ხალხში მხარდაჭერა.
დიახ, ამიტომ არის ხალხი ნეიტრალური. ამას გულისხმობ, ამიტომ ხალხი უფრო უყურებს იმ პროცესს, რაც მიდის.
ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, თუ კი მფლობელი შეიცვლება, შესაბამისად შეიცვლება ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაც და ნაციონალური მოძრაობა პროპაგანდისტულ იარაღს დაკარგავს, ეს დიდ ზიანს მიაყენებს ამ ძალას და შესაბამისად უკან არ დაიხევს. ხოლო რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ანალიტიკოსი თვლის, რომ ამ ეტაპზე მართველი პოლიტიკური ძალის ამოცანას რუსთავი ორის შეზღუდვაზე მეტად წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობის მოძალადისა და მწამებლის იმიჯის განმტკიცება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Play. was me, the smothered Jew. And down they went, the devil's highway, disguised as a cloud of dust and smoke. Narcos and fits are all intertwined. You can leave your valuables here with me, he smiled. A future's promise to you, wrapped in their words without truth, echoes in a labyrinth of solitude. Security built a life, a wall wrapped round and around for the time.
სოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების ლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. 189 სახელმწიფოს შორის ჩართანერის მსგავსად კლავ 24 ადგილზეა. სოფლიო ბანკის განმარტებით ლევანდელი რეიტინგის შედგენისას ექსპერტებმა ახალი მეთოდოლოგია გამოიყენეს და სწორედ ამან განაპირობა ფაქტი, რომ საქართველოს ჩართანერი პოზიცია არ შეცვლილა. რამდენად იოლია საქართველოში ბიზნესის წარმოება? ამ თემაზე ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
სოფლიო ბანკის ბიზნეს წარმოების რეიტინგი ბიზნესის წარმოების სიმარტივეს 4 მთავარი მიმართულებით აფასებს. ეს არის ქონების რეგისტრაცია, ჩენებლობის ნებართვის გაცემა, ელექტროენერგიის წყარო, საიმედობის და ტარიფების გამჭვირვალობის ინდექსი. სოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოს შარშან ორი ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების აღსრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განცხადებით, სოფლიო ბანკის რეიტინგი პროგრესის მაჩვენებელია, რადგან ქვეყნის საერთო ქულა 76.84 მიასეთიდან 77.45-ამდე გაუმჯობესდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, რეიტინგში არსებული ქულა ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმების დამსახურება.
ჩვენი ქვეყნის პოზიცია 189 ქვეყანას შორის შაშანდელ წელთან შედარებით იგივე ადგილზეა დარჩენილი. ჩვენ გვაქვს 24 პოზიცია. მინდა აღნიშნო, რომ სოფლიო ბანკმა შემოიტანა ახალი კატეგორიები და ამ ახალი კატეგორიების მიხედვით და რეიტინგის გადატვა. გვაქვს საკმაოდ კარგი პოზიციები აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით და ჩვენ ვართ მეოთხე ადგილზე, ხოლო გაუმჯობესებული კრიტერიუმების მიხედვით 5 პოზიციაში გვაქვს გაუმჯობესებული კრიტერიუმები.
პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, ქვეყანაში ბიზნესისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემოა შექმნილი და ის თავისუფალია გავლენისგან. შესაბამისად, ეს მსოფლიო ბანკის რეიტინგში წაისახა.
ჩვენ ბიზნესს მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შევქმნით ამ 13 წლის განმავლობაში. პირველ მინდა აღნიშნო, რომ ბიზნესი არის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალი და ხელშეუხებელი. ჩვენ მაქსიმალურად გავაძლიერეთ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს ექვემდებარება და ყველა ბიზნეს დავა წდება აბსოლუტურად სამართლიან გარემოში. იქნება ეს სასამართლო თუ იქნება ეს ფინანსთა სამინისტროს დავების საბჭო.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ირინა გურული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ სოფლიო ბანკის ბიზნეს წარმოების რეიტინგის მეთოდოლოგია შეიცვალა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალი ინდიკატორები დაემატა, რომლითაც ბიზნესის არსებული მდგომარეობა ფასდება. თუ აქამდე საუბარი იყო რეგულაციების რაოდენობასა და მის ფასზე, რაც ბიზნესს უნდა გადაეხადა, ახლა ამას დაემატა რეგულაციების ხარისხით და საქართველოს მდგომარეობა სწორედ დამატებით ინდიკატორებშია გაუარესებული, ვიდრე არსებული ინდიკატორებში. ძველ ინდიკატორებს, რაც შეეხება, ორი პუნქტითაა გაუარესებული ბიზნესის დაწყების მიმართულება და კრედიტების მიღების სიმარტივე ერთი პუნქტითაა გაუარესებული. ყველაზე ცუდი მდგომარეობაა ელექტროენერგიის ბიზნესამდე მიყვანის თვალსაზრისით, რასაც საშუალოდ 71 დღე სჭირდება. Ирина Гурулис кмит მნიშვნელოვანია თავრობამ დამატებითი ინდიკატორების გაუმჯობესებაზე ემუშავოს. მისი თქმით კრიტიკოსები ხშირად აღნიშნავენ რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგი სინამდვილეში ასახავს ბიზნესის დაწყების სიმარტივეს და არარეალურად ბიზნესის განვითარების აკითხებს.
ამ რეიტინგის მიღმა რა თქმა უნდა არის ცელი რიგი ფაქტორები, განსაკუთრებით არასტაბილურობა, რაც არსებობს მდებარეობიდან გამომდინარე, რეგიონში არსებული არასტაბილურობიდან გამომდინარე, რაც ხელს გვიშლის მეტი ინვესტორის მოზიდვაში, რაც შეეხება იმ ფაქტორებს, რომლის გაუმჯობესება კარგი იქნებოდა, ეს არის გადასახადების გადახდის კუთხით, მაგალითად არაიგდრად განაკვეთები, არამედ ის დრო, რაც ბიზნესმენს სჭირდება იმისთვის, რომ გადასახადების მოწესრიგება და აწარმოოს, ასე ვთქვათ, აღრიცხვა მათი და დოკუმენტაციის შეგროვებას უწევს. ამ მხრივ მე 40 ადგილზე ვართ. ასევე საზღვრებს შორის ვაჭრობის მხრივ არც ისე მოწინავე პოზიციებზე ვარ, 78 ადგილას, რაც გულისხმობს, რომ საექსპორტო პროცედურები ან ნაკლებად გამჭვირვალე, ან ხელმისაწვდომი არ არის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს ექნება სირთულე, რომ აწარმოოს ვაჭრობა საზღვარგარეთ.
ირინა გურულის თქმით, ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველო უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში არის მნიშვნელოვანი რეფორმატორი ქვეყანა, როგორც მსოფლიოში, ასევე რეგიონში, და მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა მის თამასა არ დასდიოს და კვლავ ინვესტორებისთვის მიმზიდველ ქვეყნად მოიაზრებოდეს. მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგი კი სწორედ ის რეიტინგია, რომელსაც ინვესტორები მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Seen the little piggies crawling in the dirt, and for all the little piggies life is getting worse, always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shirts? You will find the piggies stirring up the dirt, always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In life there's something lacking, what they need is a damn good whacking. Forks and knives to eat the bacon.
One more time.
აირჩიე თანასწორობა, ესე შეარქვეს პროექტს, რომელსაც საქართველოს რეგიონებში ახორციელებს ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის. მისი ინიციატივით მიმდინარე დისკუსიის უმთავრესი თემა გენდერული კვოტირებაა. გორში, ქალაქის საკრებულოს წევრების მონაწილეობით გამართულ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი იქ გოგა ავციაურის დაესწრო.
ახლა ვრწმუნდები, რომ საკრებულოს წევრ კაცებს გენდერის თემაზე ტრენინგები სჭირდებათ. ეს სიტყვები ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გენდერის თემაზე გამართული ცხარე დისკუსიის შემდეგ წარმოთქვა. გორის გენდერის მედია ცენტრში პროექტ აირჩიე თანასწორობის ფარგლებში ფილმის ჩვენება და დისკუსია გაიმართა. მუცა მესხიშვილის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ფელიჩი და ემიგრანტი ქალის მძიმე მდგომარეობაზე მოგვითხრობს, რომელმაც ოჯახი დატოვა და საზღვარგარეთ სამუშაოდ წავიდა. ფილმის დასრულების შემდეგ საუბარი გენდერული თანასწორობის საკითხებს შეეხო. ზოგიერთ პოლიტიკოსს პარლამენტში გენდერული კვოტების შემოღება აღიზიანებს, რადგან მათი აზრით ქალებს პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით ხელს არავინ უშლის. გორის საკრებულოს წევრი ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან ზურაბ როსებაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში ტრადიციულად ქალთა პოლიტიკური უფლებები არ ირღვეოდა და კვოტების შემოღება აუცილებელი არ არის.
ჩემთვის ბევრი რაღაცა მიუღებელია. თუ ეს არავინ არ ზღუდავს ქალბატონებს პოლიტიკაში მოსვლას ან ჩართულობას საზოგადოებრივ საქმიანობაში. თავისუფალი ასპარეზი აქვს საქართველოში. მე ფიქრობ, რომ ქალბატონების მიმართ ქართველი მამაკაცები სხვა დამოკიდებულება ჰქონდათ. ეს ისტორიული და ჩვენი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარეა და მე არ ამგონია ვინმე ზღუდავდეს ქალბატონს.
იმავე აზრს იზიარებს ირაკლი ოქროაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენელი საკრებულოში ილია მეტრეველი.
ქალბატონები საქართველოში იმ ხრივ რომ თანამდებობებზე მოვიდნენ, მე მიმაჩნია რომ არ არიან შეზღუდულები. უბრალოდ თვითონ შეხედულებებიდან გამომდინარე არ აქვთ სურვილი რომ აქტიური რაც იყვნენ პოლიტიკაში ჩართულები და მაგიტომ ხდება ეს ყველა ფაქტორი. სკოლის პედაგოგები უმეტესობა ქალები არიან, სამედიცინო პერსონალი უმეტესობა ქალები არიან და კიდევ და კიდევ არის სფეროები სადაც ქალები ჭარბობენ მამაკაცებს და არის სფერო სადაც მამაკაცი ჭარბობს ქალებს.
ამ მოსაზრებებს ეწინააღმდეგებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ სწორედ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებაა ქვეყანაში თანასწორობის და დემოკრატიული განვითარების წინაპირობა. გარდა ამისა, შიდა პარტიული იერარქია არ აძლევს ქალს წინსვლის საშუალებას. ამიტომ შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარება ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, გენდერის სპეციალისტი ირინა ჟვანია აცხადებს, რომ დისკუსიების დროს არაერთი საინტერესო მოსაზრება ისმის.
იყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რა უშლის ხელს ქალის როლის წინ წამოწევას, მის გააქტიურებას, თუ ის აქტიური არ არის და რა შეიძლება გაკეთდეს. იყო კოტირების თემაზე ლაპარაკი, როგორც იყო მოსალოდნელი დისკუსია, საკმაოდ მცხარე იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს, თუმცა საბოლოო ჯამში ასეთი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია სწორედ იმისათვის, რომ საზოგადოებამ დაიწყოს ფიქრი მიმართულებით, რომ მნიშვნელოვანია თანაბარი მონაწილეობა.
გენდერული საუბრების მიზანია საზოგადოებაში დისკუსიის დაწყება ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი ხათუნა ჯანგირაშვილი ამბობს, რომ ასეთი დისკუსიის გამართვა საზოგადოებების ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია.
ჩვენი შეხვედრები ძირითადად ემსახურება ქალების პოლიტიკურ ჩართულობას, მუშაობთ ქალების გაძლიერებაზე, ფსურს პოლიტიკაში ვიხილოთ, რაც შეიძლება მეტი ქალი.
თანასწორობას მოაქვს წარმატება. ასე ფიქრობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები და მართავენ დისკუსიებს საქართველოს რეგიონებში. პროექტს აირჩია თანასწორობა ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ახორციელებს საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმების და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით.
გოგაბციური გვიამბობდა გორიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. Yeah.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა სადისკუსიო მაგალითად რომლის თემა განათლების სფეროდანა იმარტივი მიზეზის გამოც რომ რააზეც არ უნდა საუბრობდეთ საბოლოოდ ყოველთვის განათლების პრობლემებსა და ხარესხს მივადგებით ხოლმე განათლების სისტემის პრობლემათა შორის კი არის ერთი მანადიული და თითქოს დაუძლეველი რეპეტიტორობის ინსტიტუტი. საქართველოში ყოველ მეოთხე აბიტურიენტს კერძო რეპეტიტორი ხავს. ასეთი შედეგი აჩვენა განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის კვლევამ, რომელიც 2011 წელს ჩატარდა. მას შემდეგ ასეთი კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ განათლების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დღეს ეს რიცხვი უფრო მაღალია. რატომ აგრძელებენ სკოლის მოსწავლეები რეპეტიტორებთან სიარულს? ამ კითხვასთან დაკავშირებულ უამრავ პრობლემაზე საუბრობენ დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდასთან ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირჩხაძე და განათლების სპეციალისტი რეზო აფხაზავა. ისინი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე მიეწვია.
რეპეტიტორებზე მოთხოვნის გამომწვევი ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. ეს არის სასკოლო განათლების დაბალი ხარისხი ერთი და მეორე სკოლაში მიღებული ცოდნის შეუსაბამობა უმაღლეს სასწავლებელში მისაღები გამოცდების მოთხოვნებთან. ეს ორივე მომენტი კვლავ აქტუალურია? რეზულტატი
ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ კვლევა 2011 წელს, მაშინ შეიძლება საატესტატო გამოცდები არ იყოს შემოღებული. ანუ საატესტატო გამოცდების შემოღებასთან ერთად კერძო რეპეტიტორობაზე მოთხოვნა გაიზარდა უფრო. მაგრამ ახლა ნახეთ შეიძლება რომ გავაკეთოთ ერთის ხრივ ეროვნულ გამოცდებზე ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, საატესტატო გამოცდაზე სტანდარტთან უწევთ შეჯიბრი, მოკლედ რომ ეს გადალახონ სტანდარტით მინიმალური მოთხოვნები. როდესაც ერთმანეთს ეჯიბრებიან ბავშვები, იქიდე გასაგებია რომ ადამიანებმა მოამზადონ რომ ვიღაცას აჯობო და ვიღაცაზე უკეთესი იყო და ასე შემდეგ. ზოგადად პრინციპი გაიათოცოდი ცალკე საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ლოგიკურია. საატესტატო გამოცდისთვის მომზადება ბავშვების ნომლების ისედაც წარმატებულები არიან, აი ეს ცოტა გვიჩენს აზრს, რომ რაღაცა გარკვეული ცოტა სტერიოტიპული დამოკიდებულებაც არის მშობლებში და ესეც არის ერთგვარი განმაპირობებელი ფაქტორი. რეალურად ჩემი აზრით თვითონ შეფასების ასეთი სისტემა სახელმწიფოს მხრიდან იმ თავითვე არაობიექტური და არასწორ მდგომარეობაში აყენებს ბავშვს. ანუ მე როდესაც ყოველდღიურად სწავლობ, რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, აქტიობას ვახორციელებ სკოლაში, ყველაფერი ეს ჩემი ყოველწლიური ყოველდღიური აქტივობა სკოლაში, ეს უნდა საბოლოო შეფასებაში რაღაცნაირად უნდა აისახებოდეს. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ხდება ის, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა არსებობს, სამინისტრო აი ამას ამტკიცებს, შემდეგ ეს ბავშვები არიან მშობლები, თავის გემოზე მასწავლებლები ბავშვები და სუსუ ბოლოში სადღაც ვამოწმებთ, რომ ეს შესრულდა თუ არ შესრულდა. ეს კიდე ისიც არის, რომ მაგალითად მე შაშანწინ გავლილი მასალა წელს უნდა ჩავაბარო. ანუ რაღაც ბევრი ფაქტორი არის იმისი, რომ მე მიწევს, რომ მიმართო დამატებით მეცადინეობას და შესაბამისად მივიდა რეპეტიტორთან.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? აი ეს ჩრდილოვანი განათლებას რო უწოდებენ ხო რეპეტიტორობა, რატომ არის ასეთი უკვდავი აი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოში? ესე მაგრად რატო გამოიგინა ფეხი? აქვე ვიტყვი რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ხო ვიცით ეს, მაგრამ მოდი ჩვენ საქართველოზე ვილაპარაკოთ.
მაბლობას მინდა გადაგიხადოთ რომ ესეც წავედენებს ყოველთვის აშუქებთ. რაც შეეხება ისეც საკითხს როგორიც არის თქვა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი, მე უფრო მეტად ვფიქრობ რომ ეს გამოწეულია გარკვეული სტერეოტიპით პირველ რიგში. თუ გავითვალისწინებთ რა პირო ებში გვიწევს ჩვენ რეპეტიტორობა, ზოგადად სხვადასხვა საგნის მასწავლებელს რა შემთხვევაში ჭირდება რეპეტიტორობა?
ძალიან საინტერესო, თქვენ ამბობთ მიუდგეთ უკვე მასწავლებლის მხრიდან, ხო? ის რეპეტიტორია აუცილებლად. ეს არის უკვე ასე ვთქვათ მიღებული რეალობა.
თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ სოციალურ ფონს, როგორიც არის გარემო, რომელიც გარკვეულწილად გავლენას ახდენს მოზარდის განვითარებაზე, იმიტომ რომ სკოლა და ოჯახი ხომ ერთად მოდიან, როდესაც ის ბავშვი სკოლის კარს აღებს, მოდით გავიხსენოთ პირველ რიგში რასაც ხდება, რას არის მიჩვეული. ან თუ გადავხედოთ პირველ რიგში როგორი ოჯახიდან წამოსულ ბავშვებს ყავთ რეპეტიტორები. პირველ რიგში საზოგადოების უფრო მეტად ის ნაწილია, რომელსაც თითქოს უფრო მეტად ეკონომიკურად უზრუნველყოფილია, სწორედ იმ ნაწილთან უფრო მეტად ხვდება რეპეტიტორი.
თუმცა
ეს საკამათოა,
ამის თქმამინდა. ის გაიღებს ადამიანთან, მე ვიცი. ამის
თქმამინდა და ბოლო ეტაპზე, ეხლა აი ამ ბოლოს რაც ხდება, ხო? პირიქით, თითქმის საზოგადოების ყველა ნაწილში ხვდება ეს დამოკიდებულება. მოყოლებული ბაღის ასაკიდან, აღზარდა ძიძის ინსტიტუტიდან, მე სკოლაში, ანუ გარკვეულწილად უნდობლობაც არ ებობს მასწავლებლების მიმართ. ატომყაზ მშობლები თვლიან, რომ ეს სკოლაში აუცილებლად დაბალი დონის სახელმწიფო უნდა შეხდეს და აუცილებლად დაბალი დონის პედაგოგი და მინდა გითხრათ, რომ სინამდვილეში სულაც არ ვფიქრობ ასე. ეს მომენტიც მგონია, რომ მშობლების დიდი ნაწილი უფრო ნაკლებად ენდობა სკოლას და მასწავლებელს, ვიდრე სინამდვილეში მას ამის საფუძველი აქვს. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ამაზე სასკოლო სახელმწიფოები და პროგრამა ახდენს გარკვეულ გავლენას. და ახლა მაგალითად გამოჩნდა რაღაც ხარვეზები, რომელიც ქონდა პროგრამას, აი 2017 წლიდან ეხა შეიცვლება ეს სახელმწიფოები.
ანუ სწავლის ხარისხი.
რა თქმა უნდა,
მომენტი არის რეალურად სწავლის ხარისხი. მოდი ამაზე ვისაუბროთ, არის თუ არა სწავლის ხარისხი ადეკვატური იმისთვის რომ მოემზადოთ და მეორე ესე ვთქვათ ეს რაღაც სტერეოტიპი რომ მაინც ვერ ჩავაბარებ თუ არ მოემზადოთ.
მეორე აი ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც ოდნავ მიიღებს თუ არა დაბალ ქულას მაშინემ შობელი თვლის რომ მას სჭირდება რეპეტიტორი ანუ ბავშვიც რომ გაიზარდოს თავისი თავიც გაზარდოს წინ წამო რაღაც ფსიქოლოგიური წნეხით დაძლიოს რომ მას შეუძლია დამოუკიდებლად სწავლას ხო
ეს ძალიან საინტერესო მომენტია რეზო თქვენ მოგიბრუნდებით მაშინ ერთი არის მართლა რამდენად არის შესაბამისი პროგრამა მართლა იძლევა თუ არა სკოლა შესაბამის ხარისხის განათლებისა ეხლა მე მაიოკაცავად და მეორე არის რომ მაინც უნდა მომემზადო იმიტომ რომ აუცილებლად მომამზადებდნენ ხო და არ ვივლი არ ვიმეცადინებ და მე 10 კლასში მომემზადები და ჩავაბარებ
ნუ აქ არის როგორი საკითხი იცი და წეგანას თქვი ანუ მე როდესაც ვეჯიბრები ჩემ თანატოლებს და ის ჩემი თანატოლი თუ ემზადება სპორტშიც რო ავიღოთ, აი სპორტზე რო გავაკეთოთ რა პარალელი ხე. თუ მე ერთი და ერთი უნდა ვიჭიდაო მაგალითად ჩემ ოპონენტს. ის ოპონენტი სულ თუ ემზადება და მე იმასთან საჭირო მე არ ვარჯიშობ, გამოდის ის დამამარცხე. იგივე დამოკიდებულება ონ ეროვნულ გამოცდებს. ეროვნულ გამოცდებზე მოსწავლეები ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ანუ ვინ უკეთეს შედეგს აჩვენებს, ხო? აქ შესაბამისად ერთი თუ როგორც კი მოამზადებს ასე რომ ხე სხვასაც გაუჩნდება ის აუცილებლობა რომ მოამზადოს რომ იმან იმასაჯობოს და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია, მაგრამ აი ატესტატო გამოცდაზე რა სკოლის პროგრამას დაძლევასთან არის დაკავშირი ამაზეც რომ სტიქიურად ეს ადამიანები მიაწყდნენ და დამატებით კიდე 4-4 საგანში ადრეთუ 4-ში და 3 საგანში ამზადებდნენ ხე 7-8 საგანში რომ ამზადებდნენ ბავშვებს აი ეს არის კიდევ ერთი მაჩვენებელი იმის რომ ეს გარკვეული სტერიოტიპული ხედვა არის სამ საკითხის ხო
ანუ სრულად გამოდის სკოლის ჩანაცვლება ხო
კი
ყველა თუ ყველა საგანში მასწავლებელი ყავს ნიშნავს რომ ნუ აბა მაშინ სკოლა რა
აბსოლუტურად მე პროექტებს ვაკეთებ ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკაში, მაგარი რაღაცა აქტივობები მაქვს სკოლაში, კლუბი მაქვს, იქ ვაქტიურობ რა ასე შემდეგ მოსწავლე ამას ერთჩენია დღეს უცებ ყველა ხას გადაუსვამს და რაღაცა ჩემი მეხსიერების შემოწმებით არის დაკავებული ხო რომ მე მახსოვს თუ არა იმ კონკრეტულ დროის მომენტში რაღაცა ის რაც მე გავიარე რაღაც ერთი წლის წინ თუ საფუთი თვის წინ თუ ასე ორი წლის წინ
ახლა მე მე კლასში აბარებენ სწორედ იმ საგნებს, რომლებიც მერი აღარ ისწავლება, ანუ როცა ამთავრებს იმ საფეხურზე იმ საგნების სწავლას, კი ეს ხარვეზე გამოსწორებულია და აღარ გადადის და იმავე წელს აბარებს ამ გამოცდას მე-12 კლასში. ეს აბიტურის საათების თვითონ სამინისტრომ ხომ დაუშვა, სადაც ბავშვები ამ საგნებს იმეორებენ. ანუ გარკვეულწილად სახელმწიფომ გაითვალისწინა, რომ მოსწავლე შეიძლება ჭირდებოდეს გადამეორება და მან ამისი საშუალება მოსწავლეს მისცა. მაინც რაც არ უნდა ვთქვათ ჩვენ და კი აღიაროთ, რომ ხარვეზები ნამდვილად ასა აქვს სახელმწიფო პროგრამების გადასახადი.
აი რაში ხარვეზე მე ამიტომ მოვიტანე ვიცით აგერ რეზოლუცია
ეს უფრო მეტად არის
მარტო კერძო უნდა მეც ვიცი საჯარო სკოლები
ეს როგორი რაღაცა ეხა ერთი აი თქვენ მაგალითად მოქმედი პედაგოგები ძალიან თქვენი მოსწავლეები შობლებს და აი მასწავლებლები თქვენზე არ არის კონკრეტულად ზოგადად მასწავლებლები ეუბნები ამ შობლებს აყენებენ საქმის ქუში რომ აი თქვენ შულს მომზადება არ დაჭირდება ჩვენ გაძლევთ იმის გარანტიას რომ არსებობს სოთნი თქვენი შვილი ჩააბარებს საათესტატო გამოცდა მე მგონი ასეთ რისკზე უმეტესობა მასწავლებლის არ მიდის და
არ არის ესეთი სარისკო სათქმელიც ნამდვილად არ მგონია, იცით რატომ? თუ ეხლა იმას გავუსვავთ ხალხს, რომ კერძო სკოლის მასწავლებელი ვარ და კერძო სკოლაში ცოტა მოთხოვნებით სვანაირი, მეტო პირველ რიგში კერძო სკოლა ემსახურება სტანდარტზე მოთმოსახურებას. სწორედაც რომ კერძო სკოლაში რატომაც არა ვამბობ სწორედ იმას, რომ არ არის საჭირო მოსწავლის წაყვანა, აქვს ამ სკოლას პოტენციალი იმისა, რომ ვამეცადინოთ ეს თქვენი შვილი და შეუძლიათ ამ თქვენ შვილებს
ინავლოს. ეს ეროვნულს ისაუბროთ ხე თუ
სა? კიდაც ეროვნულიც იყოს, კიდაც საერთოდ იყოს. ეროვნულ
გამოცდებთან დაკავშირებით მომზადებაზე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება კერძო და საჭირო სკოლებშიც არის. ანუ კერძო სკოლებშიც ასევე ემზადებოდნენ, როგორც ეჯარ ემზადებოდნენ.
ეს ძალიან საინტერესო. ანუ წარმოიდგინეთ რა თანხას ხარჯავს მშობელი
დამატებით
ჯერ კერძო სკოლაში
ასწავლის მერე კიდე იმშობა. ანუ წარმოიდგინეთ რა ხელა თანხას იღებს ოჯახი თითქოს უფასო განათლების მიღებას. ანუ ეს თანხა არის ფაქტიურად აი ეს არის ჩრდილოვანი განათლების
განათლება. რაზეც ხარჯავს?
ვერ ვეთქვით ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებს, რომ თქვა თავიანთი პროგრამები ან გაამარტივონ, ან თქვა დაბლა დაწიონდონ. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ პირიქით სასკოლო განათლების დონე მაინც
არის. შესაბამისობა უნდა იყოს აქ. თქვენ ვერავის ვერ ეთქვით და ვერც ისინი თქვენ ვერ გეთქვით.
კი, და ამიტომ იმედია რომ ეს ახალი
აი რეზოს მოდი ზუსტად ეს ვკითხოთ მაია, ვიღაცას ევალებ.
უმაღლესები ჯერ ესეთი უმაღლესები არ განსაზღვრავენ რა იქნება გამოცდებზე, ეს არის გამოცდები ეროვნული ცენტრი განსაზღვრავს ამას და უმაღლესები ამაში არ არიან ჩარეულები და გამოცდების ცენტრი ამას აკეთებს სტანდარტზე დაყრდნობით. რეალურად ეხლა მე სულ მესმის რომ სახელმძღვანელო არ ვარგა ეს სტანდარტთან შეუსაბამობა არის, მაგრამ კონკრეტული მაგალითები რაღაცა ნაკლებად ხდება ხომ. იმიტომ რომ რეალურად სტანდარტთან მიმართებაში რაღაცა ცოტა სხვანაირი გაგება აქვს ზოგიერთ მასწავლებელს და ეროვნული სასწავლო გეგმისაც. და ამ სახელმძღვანელოზე კიდე მიბმა ეს არის ძველი სკოლის დამოკიდებულება, რომ სახელმძღვანელოში ადრე როგორი იყო ჩვენ გვახსოვს ყველას, რომ თითო გაკვეთილი თითო პარაგრაფი იყო და ასე შემდეგ და სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება, რომელიც არის უამრავი სხვა, არის არის ინტერნეტში უამრავი რესურსები
და არ მიყვება
და გაკვეთილი. ვეცდები უკანოსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენს ყოველკვირეულ მაგიდას სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უცხედან ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირჩხაძე და განათლების სპეციალისტი რეზო აფხაზავა, ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე მათთან ერთად საუბარში განიხილავს თემას რამ გადაარჩინა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი საქართველოში.
ეხლა ვიცით ჩვენ რომ რეფორმა მიმდინარეობს სკოლის, სულ ახლახან დაიწყო რა ეს ახალი სისტემა და მინდა გკითხოთ ეს ახალი სისტემა ამას თუ ითვალისწინებს თუ არის რაიმე ცვლილება.
არაპირდაპირ და პირდაპირად შეიძლება ითქვას რომ რა თქმა უნდა ის მოქმედებს სწავლების ხარისხზე, იმიტომ რომ თქვენ გულისხმობთ ალბათ
სქემას
მასალებთან. ამით მოწდება სწორედ მასალების ჩართულობის ხარისხი სასწავლო პროცესში, მისი განათლების დონე, მის მიერ ჩატარებული გაკვეთილების ხარისხი ის ამოწმებს მასწავლებელს და თუ კი თქვათ იმდენი კომპეტენცია მასწავლებლისა გათვალისწინებული, როდესაც სქემაში ერთვება და ამ თქვა სერტიფიცირებული ხდება და ასე შემდეგ, ხო, ნიშნავს ის იმას, რომ თუ კი მას ამდენი შეუძლია, მან ამდენი იცის ის ასეთი სანდოა, რა უნდა იყოს იმ სტანდარტში ისეთი, რომ ან მოსწავლეს ეს ვერ ასწავლოს. არა, რა თქმა უნდა, არა, პირიქით, რაღაც მასწავლებლები ჩართული არიან სქემაში და თავის განვითარებაზე ზრუნავენ, პასუხისმგებელი არიან სახელმწიფო წინაშე, პასუხისმგებელი არიან მოსწავლის წინაშე, რა თქმა უნდა, გარკვეული გარანტი.
კი ბატონო, ნახავთ მას
ეს არის არსებითი საკითხი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ საქართველოში მასწავლებელი კომპლექსურად არ შეგვიმოწმებია ძალიან დიდი ხანი. ფაქტიურად არასდროს. გარდა ეხა იმ სასერტიფიკატო ტესტ, ისას ტესტიც რო არ ჩავთვით, რომელიც აბსოლუტურად არ იძლევა სრულ სურათს, რაღაც გარკვეულ სურათს იძლევა რაღაცასთან დაკავშირებით და იქაც საშინელი მდგომარეობა, საგნობრივ კომპონენტში ძალიან ბევრმა ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ასევე ეხა უკვე კომპლექსური და ვინც გადალახა ის უკვე გაკვეთილზე ამ პროცედურის იმპლემენტირებას როგორ ახდენს საგაკვეთილო პროცესში, ეს კიდე ცალკე საკითხია. ზოგადად სახელმწიფოს ესე ქონდა ჩვენ რომ მინდობილი ყავდა ეს ბავშვები მასწავლებლებს, რომელსაც არ ვაფასებდი და საბოლოო ჯამში მე ვაფასებდი მოსწავლეს.
ზუსტად. მაგრამ ეხლა რამდენად შეიძლება ვნახოთ, იმიტომ რომ
აუცილებლად შეიძლება.
უბრალოდ ვერ დარჩება. უბრალოდ არის ხო ეს თუ გამოწვლილვით ვნახავთ არც იმდენი ემატება ხელფასი, მე ხას უსვამ ხელფასს, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, შეიძლება ყოველგვარი ხელფასის გარეშეც შეიძლება კი არა ნამდვილად ყავდა მასწავლებლები, ვინც იყვნენ ძალიან კეთილსინდისიერები, მაგრამ ჩვენ ხა ობიექტურ მიზეზებზე ვსაუბრობთ და რეპეტიტორის გასამრჯელო დღეს არის გაცილებით მაღალი ვიდრე მასწავლებლის ხელფასი და ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული სტიმულირება ჭალებში იმისთვის რომ თქვათ ეს ინსტიტუტი საქართველოში იყოს.
თუ ამ სქემა მიმუშავა, რომლის მიხედვითაც მასწავლებლის ხელფასი საკმაოდ მაღლა იწევს სტრუქტურების მიხედვით.
ხო, ეტაპობრივად არის,
არა? ეტაპობრივად არის, მაგრამ ახლა ასე უცებ ეთყობა სახელმწიფოსაც მეტი საშუალება.
კი, კი, არა, ახლა ჩვენ ობიექტურს ურაცხავთ.
დამატებით, შემოსავალი არასდროს არ იქნება ზედმეტი ხე მასწავლებლისთვის, ახლა ეს ის რო ხელფასი გაიზრდება
200 ლარით რეალურად რომ მოემატება, ეს გადაწყვეტს თუ არა პრობლემას. ამაზე
საუბრობთ. 1000 დოლარზე ერთი ბავშვისგან უარი თქვას, ახლა 200 ლარი გადაუწყვეტა 300. ეს არ არის, ეს რო პირიქით თუ სხვა სისტემა არის. ჩემი აზრით, ჩობლები, როცა ხედავთ, რომ ზაუბა არის საზოგადოების მხრიდან იმაზე, რომ დამატებითი ფული დაიხარჯოს განათლების შულების განათლებაში, ეს თანხები შეიძლება სწორად იქნეს მიმართული. თუნდაც სკოლაში მოხდეს აკუმულირება, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად. ჩვენთანაც არის ტენდენცია, მაგალითად, რომ ინსტიტუციონალიზაცია ხდება ამ რეპეტიტორობის. მაგალითად, რაღაცა სარეპეტიტორო სკოლები ასე.
ხო, დასაბური პრაქტიკაც არის, ხო, ესეთი, აი ამ სკოლების არსებობა სარეპეტიტორო. და ჩვენთანაც არის უკვე ლეგალურად.
რა თქმა უნდა, არის და ამას აქვს ლეგიტიმური უფლება არსებობის. კი ბატონო, მაგრამ აი სკოლებიც თუ იქნება რაღაც გარკვეული დამატებითი სერვისების მიმწოდებლები და რეალურად თუ სისტემა აიწყო, ჩვენ გვახსოვს ძალიან კორუფციული სისტემა, რომელიც ჯერ არ არის მთლიანად ამოშანთული სკოლებიდან, მაგრამ რაღაცა დროს ეს თანხები, რომლებიც მაგალითად არაფორმალურად იხარჯება მშობლების მიერ, ეს თანხები თუ შეიძლება რომ მოხმარდეს ისე სკოლის განვითარებას.
ეს მე თქვენ რეკომენდაციებში წავიკითხე რეზო და რამდენად რეალისტურია. მე ხლა გკითხავთ დღეს რას ფიქრობთ სარეკომენდაციოდ ორივეს, იმიტომ რომ კი ნამდვილად ნუ ჭკუასთან ახლოა, რომ ეს ამოდენა ფული სკოლაში რომ შევიდეს, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე შესვლის, მაგრამ მაგისტრის ალბათ კიდე ძალიან ბევრი საფეხურია გასავლელი. დასავლური გამოცდილებაც ამბობს, თქვენ კლუბებშიც წავიკითხე, რომ პოზიტიური მხარეც აქვს. ანუ პირველ რიგში პირველი პოზიტიური მხარე ის არის, რომ თუ განათლების დონე დაბალია, თავისთავად ეს სისტემა მოგწონს თუ არ მოგწონს, მაინც ეს იგი განათლებას მოაძლევს განათლებას.
მასას აგროვებს. ანუ რეალურად ეს არის გარკვეულწილად, სადაც არის ხარვეზი, იმის მაკომპენსირებელი განათლების მხრივ, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ სუფთა მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, რა, პედაგოგიური თვალსაზრისით ასეთი ტიპის დაგროვებული ცოდნა ასეთ დროის პატარა მონაკოში და გამოცდისთვის პროცესი არ არის ხომ მყარი ცოდნა.
ამ წუთში რა ვითარება? ძალიან კონკრეტული პასუხი მინდა ამაზე. ეს 2007 წლის კვლევა მაჩვენა, რომ ყოველი მეხუთე მოსწავლე რეპეტიტორთან დადის, შემდეგ ყოველი მეოთხე ვაჩვენა 2012 წელს გამოქვეყნებულმა. დღეს
რა ვითარება? შეიძლება კიდევ უფრო დიდი იყოს ეს ციფრი, რომელიც რეპეტიტორთან დადის.
ზოგადად თუ რეპეტიტორობის რაღაც ტოტალური დაფარვა არის დღეს საქართველოში, მე მგონი ამის განცდა ყველას აქვს. რაც შეიძლება იმას რომ გარემოდი მასშტაბლებლები არიან გადამწყვეტი საკვანძო ფიგურები არიან სკოლაში. სამწუხაროდ რეფორმა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიოდა, მათ შორის მასშტაბლებლების ტრენინგებსაც და გადამზადებასაც პერმანენტულად ეხლას და ადრეს მოიაზრებდა, მაგრამ ზოგადად მოტივატორები არ არსებობდა. გარემოტივები, შინაგანი მოტივატორი, როგორც ჩანს, დაბალი არის მასშტაბლებლებში და საჭირო არის გარემოტივატორები და გარემოტივატორები რაღაცნაირად იქნება, აი იყო რომ გადააი ჩააბარე ტესტი, ჩააბარე ის მე რეკარმა ტესტი ერთნიშნულად ანიშნავდა რომ ეს უკვე კარგი მასშტაბლებელი ხდებოდა. შესაბამისად კომპლექსური შეფასების შედეგობა როგორ ეხლაც ხდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კომპლექსური შეფასების შედეგად შენ თუ გახდები უკვე ეს საფეხურზე გადახვა, შენ გიქნება გარემოტივატორი, ეს არის გარემოტივატორი რომ გარე და ხელფასი მოგემატება მეტი პატივის ცემა გიქნება, ასე შემდეგ ასე შემდეგ დაფასებული იქნები უფრო და უფრო მაღალი კლასი. აი ამან წესით რაღაც გარკვეულწილად უნდა შეუწყოს ხელი. ამას და ასევე მე მგონი გამოცდების გაერთიანების იდეაც იქნებოდა კარგი, რომ არ იყოს დუბლირება ამდენი გამოცდების ატესტატო მე ეროვნული და ასე შემდეგ და ამაზე არის საუბარი განათლების სამინისტროში და ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. უბრალოდ ძალიან სენსიტიური პროცესია მასშტაბლებრივი შეფასება და აი ამას შეიძლება როგორც სამინისტროს მხრიდან ძალიან ფაქიზი მოყრობა, ასევე გარე მონიტორინგი შეიძლება ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან უნდა იყოს დაკვირვებული, რომ ეს კარგად გაახორციელდეს და ძალიან ბევრი რისკებია სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ რაღაცნაირად იქნება ამ სქემამ მაინც განავითაროს ეს
მასალა. აი რა ადგილიდან
რომ მასშტაბლებრივი ყავდა მიმა, ესე იგი აბსოლუტურად მეთვალყურეობის ზონიდან გაშვებულები ჩვენ. შეიკეტავდნენ კარებს და იქ რა ხდებოდა არავინ არ იცოდა, ხო? და საბოლოო ჯამში ყველაფერს თქვი ბავშვს. ამ ბავშვს შობელს ისღა დარჩენოდა, რომ რაღაცა თვითონ
ეპოვა რაღაცა გზა
შველა თავისი შველა.
ყველას უნდა კონდეს თავის სტილი პასუხისგებლობა განათლების სისტემაში.
შესაძლოა ეს იყოს სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უსხდნენ მარინა ვაშაკმაძე ჩემი კოლეგის მიწვევით, ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირჩხაძე და განათლების სპეციალისტი რეზო აფხაზავა, მათი საუბრის თემა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი იყო საქართველოში. A new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it point blank periodically. Empty seats dining Cipriani's like Beyonce to getting by or to getting body. So Sasha fears a whole lot of tears rolling down her cheeks crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray that today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. And her own voice. I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts. Denying every tear. This would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so ვენი გაცემა გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჩიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
გაზპრომი შესაძლოა სპარსეთის ყურემდე მივიდეს. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც საუბარია რუსეთის მთავრობისა და სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის გეგმებზე სამხრეთის მიმართულებით. პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ რუსეთის მხარე გამოთქვამს ზატყოფნას ირანთან ეგრეთ წოდებულ სვოპ ურთიერთობაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ გაზპრომი მიაწვდის ირანს ბუნებრივ აირს ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში სომხეთის ან აზერბაიჯანის გავლით, სანაცვლოდ კი მიიღებს გაზ ირანის სამხრეთში, სადაც ამ წიაღისეულის მოპოვება ხდება. კომერსანტის თქმით, ამ გვარის სვოპ ურთიერთობის დამყარებით გაზპრომს მიეცემა საშუალება ბუნებრივი აირი მიაწოდოს პაკისტანსა და ინდოეთს. როგორც რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, ირანი იძულებულია ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მოპოვებული გაზი გადატუმბოს ქვეყნის ჩრდილოეთში და გასწიოს მნიშვნელოვანი ფინანსები. ფინანსური ხარჯი, რაც რუსეთის წინადადების მიღების შემთხვევაში საგრძნობლად შემცირდება. რუსეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ მსგავსი ოპერაციები შესაძლებელია განხორციელდეს ნავთობზეც. კომერსანტის მიხედვით, გაზპრომ შეუძლია ირანს მიაწოდოს გაზი სომხეთის ან აზერბაიჯანის გავლით. ამასთან აზერბაიჯანის მილსადენის სიმძლავრე 5-ჯერ მეტია სომხეთზე გამავალი მილსადენის სიმძლავრეზე, რომელიც წელიწადში 2 მილიარდი კუბური მეტრია. ანგარიში გასაწევია ისიც, რომ სომხეთამდე გაზი ტრანზიტული ქვეყნის საქართველოს გავლით უნდა მიეწოდოს. კომერსანტი ასევე წერს გაზპრომისა და საქართველოს მთავრობის შეხვედრებისა და გეგმების შესახებ. გამოცემის მიხედვით, გაზპრომის თავკაცმა ალექსეი მილერმა მილანში საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრ კახა კალაძესთან განიხილა ბუნებრივი აირის, როგორც ტრანზიტის, ასევე კომერციული მიწოდების შესაძლებლობა. ტრანზიტის გაზრდა გაზპრომ სჭირდება რაზდანის თბოელექტროსადგურის დასათვირთად. თბილისი კი აპირებს დამატებითი გაზი, რომელსაც ვერ იღებს აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარისგან, შეიძინოს რუსული გაზპრომისაგან. ხელშეკრულების პარამეტრების განხილვა შესაძლოა დაიწყოს უახლოეს დროში, წერს გაზეთი კომერსანტი. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მომხდარი მკვლელობები, რომლებშიც ეჭვმიტანილი ბიზნესმენი ამირან გიორგაძე ასევე მოკლული იპოვეს სოფელ ტიმოშკინოში, სადაც გამოძიების ვერსიით 19 ოქტომბერს გიორგაძემ ცეცხლსასროლი იარაღით მოიკლა თავი. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ამირან გიორგაძემ მოკლა კრასნოგორსკის მერის მოადგილე, ერთ-ერთი სახელმწიფო საწარმოს ხელმძღვანელი, გამვლელი მამაკაცი და ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი. თავად მკვლელობაში ეჭვმიტანილის გვამი კი 23 ოქტომბერს იქნა ნანახი. ამასთან, როგორც იზვესტია წერს, ამირან გიორგაძეს ახლო მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებდა მოსკოვის ოლქის პროკურორის მოადგილე ოლეგ მანკოვთან, რომელიც კურირებდა კრასნოგორსკში მომხდარი მკვლელობების გამოძიებას. თუმცა ინტერესთა კონფლიქტის გამო პროკურორი თავისი ინიციატივით ჩამოშორდა საქმეს. იზვესტია ასევე წერს გამოსაფხიზლებლების შესაძლო გახსნის თაობაზე, რისი სურვილიც უკვე გამოთქვა რუსეთის ფედერაციის 17-მა რეგიონმა. მიმართვა გაეგზავნა რუსეთის ფედერაციის საზოგადოებრივი პალატის საკოორდინაციო საბჭოს წევრს სულთან ხამზაევს, რომელსაც ეკუთვნის ინიციატივა ალკოჰოლიკების დეტოქსიკაციის პუნქტების გახსნის შესახებ. იდეა მოიწონა რუსეთის ფედერაციის მთავარმა ნარკოლოგ-ფსიქიატრმა ევგენი ბრუნმა, რომლის თქმითაც გამოსაფხიზლებლების სისტემა უნდა მოქმედებდეს რუსეთის ყველა რეგიონში. ისინი საჭიროა ყველგან, განსაკუთრებით ჩრდილოეთის მხარეში და ნაკლებად მაგალითად მოსკოვში, სადაც საკმარისი რაოდენობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილია, რომლებიც ნასვამ მოქალაქეებს შეეშველებიან და სადღაც მაინც მიიყვანენ. მოსკოვში გამოსაფხიზლებლების გახსნას აზრი არ აქვს, რადგანაც 2-3 საათის ავტომობილო ხერგილში ყოფნის შემდეგ უგონოდ ნასვამიც კი გამოფხიზლდება. მიაჩნია რუსეთის ფედერაციის მთავარ ნარკოლოგ-ფსიქიატრს. ლევადას ცენტრის გამოკვლევის მიხედვით, რუსეთის მოსახლეობის 80% მომხრია გაიხსნა საბჭოთა ტიპის გამოსაფხიზლებლები. სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გამოსაფხიზლებლების ხარჯი უნდა დაფარონ დაწესებულებაში მოხვედრილმა პირებმა, ხოლო უმუშევრები და უსახლკაროები, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში, 15 დღიან იძულებით სამუშაოებზე უნდა გაამწესონ, წერს გაზეთი იზვესტია.
იმ შერეხიაშვილი იყო თვითგასამთლებლო მიკროფონთან, მაგრამ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ორი სტატია მიმოიხილა, რომელიც საქართველოს უკავშირდებოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა 27 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მომავალ კვირებში გააქტიურებს საჰაერო კამპანიას სირიაში. ამ განცხადების ფონია რუსეთის საჰაერო კამპანია სირიაში. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
თავდაცვის მინისტრი ეშკარტერი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დამატებითი ძალების გამოყენებით და უფრო მძიმე საჰაერო დარტყმებით გაშლიან სამხედრო საჰაერო კამპანიას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ თემაზე მინისტრმა ისაუბრა შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში 27 ოქტომბერს გამართულ მოსმენაზე.
ჰაერიდან მოველით ჩვენი სამხედრო კამპანიის გააქტიურებას, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კოალიციის დამატებით საფრენი აპარატებით ისლამური სახელმწიფოსთვის მეტი და უფრო მძიმე დარტყმების მისაყენებლად. ეს მოიცავს მეტ დარტყმას ისლამური სახელმწიფოს მნიშვნელოვან ობიექტებზე, ჩვენი დაზვერვის გაუმჯობესებასთან ერთად ასევე მის ნავთობის ბიზნესზე, რომელიც წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანეს საყრდენს. როგორც პარასკევს 23 ოქტომბერს ვთქვი, მზად ვართ გავშალოთ ეს მიზანმიმართული დარტყმები.
კარტერის სამ განცხადებას წინ უძღოდა სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის 4-დღიანი პასიურობა. ახლა კი მინისტრის თქმით, ამერიკელი სამხედროები აპირებენ გააძლიერონ დარტყმები სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მთავარ დასაყრდენზე ქალაქ რაკაზე, ისე როგორც ერაყის ქალაქ რამადიზე.
To be clear, we are not cooperating.
გარკვევით რომ ითქვას, ჩვენ არ თანამშრომლობთ რუსეთთან და არ ვაძლევთ რუსეთს საშუალებას გავლენა მოახდინოს ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩვენი კამპანიის დინამიკასა და მასშტაბზე. როცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას ფრენის უსაფრთხოების საკითხზე, ჩვენ არ მოგვიხდენია კოორდინაცია უფრო ფართოდ მათ სამხედრო ზომებთან, რადგან იმის ნაცვლად, რომ თავს დაესხან მხოლოდ და მხოლოდ ისლამურ სახელმწიფოს, რასაც თვითონ, როგორც ამბობენ, აკეთებენ, ისინი უტევენ პირველ რიგში სირიის ოპოზიციას, რაც ცეცხლზე ნავთს ასხამს ამ ტრაგიკულ სამოქალაქო
ომში.
განაცხადა სენატორებთან შეხვედრისას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია წელიწადზე მეტია ახორციელებს საჰაერო დარტყმებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, თუმცა ამ ძალისხმევას ბრძოლის ველზე არსებითი შედეგები არ მოხოლია. მეორე მხრივ, რუსეთმა გასვლისთვის ბოლოს 30 სექტემბერს წამოიწყო საჰაერო კამპანია სირიაში საბრძოლო თვითმფრინავებით, მოგვიანებით ფრთოსანი რაკეტებიც გამოიყენა, რასაც მოხვა სირიის ჯარის სახმელეთო ოპერაცია ირანის ჯარების მხარდაჭერით. ოპერაცია, რომელსაც, როგორც ეშკარტერის განცხადებითაც ჩანს, კრიტიკულად აფასებენ დასავლეთში, რადგან ვარაუდობენ, რომ მოსკოვის მიზანია ტრადიციული მოკავშირის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გაძლიერება, შესაბამისად ბრძოლა მის მოწინააღმდეგე ზომიერ ოპოზიციასთანაც.
ჩემი აზრით, ძალთა წონასწორობა ამჟამად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის სასარგებლოა.
განაცხადა სენატის კომიტეტში შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორტმა. მან სენატორებს გააცნო ინფორმაცია სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ ირანელებსაც. გენერლის მონაცემებით, სირიაში ამჟამად იბრძვის 2000-ზე ნაკლები ირანელი ჯარისკაცი, ერაყში 1000-მდე ირანელი. დანფორტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს ერაყში შეერთებული შტატების ძალებიც ჩაერთონ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ექსტრემისტების დამარცხების შანსის გასაცდელად. რაც შეეხება სირიას, შეერთებული შტატები საჰაერო კამპანიის გააქტიურებას აპირებს.
მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი ავტორი ვახო ხუჩია.
ამერიკელი და ევროპელი ინტელექტუალები ინდური ფილოსოფიითა თუ მისტიციზმით გასული საუკუნის შუა წლებიდან დაინტერესდნენ. ორიენტალური ვნებები მუსიკალურ ხელოვნებაშიც აისახა. აღმოსავლური მოტივები ჯაზურ კომპოზიციებში გაისმა, შემდეგ როკ სცენაზეც გადაინაცვლა. თუმცა კონტაქტის დამყარებისა და ინფორმაციის გაცვლის სურვილი ინდოელ არტისტებსაც ამოძრავებდათ. ამგვარი ტენდენცია ყველაზე მეტად სამხრეთ ინდურ ტრადიციულ მუსიკალურ სტილში, კარნატეკში შეინიშნებოდა. ამ ჟანრში მოღვაწე არტისტებმა დასალური საკრავების გამოყენებაც კი სცადეს. მაგალითად, სუკუმარ პრასადმა გიტარაზე, ლაქშმი ნარაიანა შანკარმა ელექტროვიოლინოზე, ხოლო კადრი ოპალ ნათმა საქსოფონზე წამოიწყო ექსპერიმენტები. ხსენებული ინსტრუმენტების აღმოსავლურ სამყაროში ინტეგრაციის პროცესი საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა. გამონაკლისი იტალიური წარმომავლობის მანდოლინა გახლდათ, რომელმაც დღევანდელი სიუჟეტის გმირის წყალობით მარტივად თავუღო ალღო სამხრეთ ინდური ტრადიციული მუსიკის თავისებურებებს და მისთვის უცხო აკუსტიკურ სივრცეში თავი მალევე დაიმკვიდრა. შრინივასი მუსიკალურ გარემოში იზრდებოდა. მამამისი, რომელიც ფილმების საუნდტრეკებზე მუშაობდა, მულტიინსტრუმენტალისტი გახლდათ და სახში ევროპული თუ აღმოსავლური საკრავების დიდი კოლექცია ჰქონდა. თუ რატომ ამოარჩია პატარა მანდოლინა, არავინ იცის. ასია თუ ისე ჯერ მამას დაუდგა შეგირდათ, ხოლო მოგვიანებით მეზობლად მცხოვრებ გურუს, რომელმაც სამხრეთ ინდური ხალხური მუსიკის ურთულესი რიტმული სტრუქტურა შეასწავლა. მასწავლებელს მანდოლინა აქამდე არასოდეს ენახა. Арц массе დაკვირსუნარები გააჩნდა, ამიტომ შეგირც რაგებს უმღეროდა. მოსწავლეც მოსმენელ თემას ინსტრუმენტზე ამეტყველებდა. მუსიკოსის გადაცებას ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა. საქმე ისაა, რომ კარნატიკის შესასრულებლად გრძელი ნოტების აღება, ბგერის გახანგრძლივება გახდათ საჭირო. მანდოლინას კი ამგვარი რესურსი არ გააჩნდა. მიუხედავად ამისა, არტისტმა ტრემოლოების დახმარებით მაინც მოახერხა სასურველი აკუსტიკური ეფექტის მიღწევა. წლის ინდოელი მუსიკოსის პირველი საჯარო გამოსვლა 1981 წელს მადრასში შედგა. ორი წლის თავზე ბერლინის ჯაზ ფესტივალშიც მიიღო მონაწილეობა და კანადაშიც მოაწყო საგასტროლო ტურნე. თუმცა სახელი 1995 წელს გაითქვა, როცა ცნობილ კანადელ გიტარისტთან მაიკ ბრუკთან ერთად ალბომი Dream ჩაწერა. 90-იანების ბოლოდან კი ბრიტანელი გიტარისტის და ეთნოფიუჟენის ერთ-ერთი ფუძემდებლის, ჯონ მაკლაფლინის შაქტიში მოხვდა. უფრო ზუსტად მის სახეცვლილ ვერსიაში, რომელსაც Remember Shakti ერქვა. მოგახსენებათ, ხსენებული პროექტი ინდურ ტრადიციულ მუსიკაზე იყო ორიენტირებული და უპალაპო შრინივასის მანდოლინამაც შეუცვლელი აკუსტიკური ფერები შეჰმადა კოლექტივ ჟღერადობას. 2013 წელს მაკლაფლინმა შაქტის დაარსების 40 წლის იუბილე ევროპული გასტროლებით აღნიშნა. ბრიტანელმა კლასიკურ შემადგენლობას მოუყარა თავი და მსმენელის წინაშე ზაკირ ჰუსეინთან, სალვა განეშთან, შანკარ მაჰადევანსა და უპალაპო შრინივასთან ერთად წარდგა. სამწუხაროდ მანდოლინაზე დამკვრელისათვის ეს ბოლო საკონცერტო ტურნე აღმოჩნდა. ღვიძლზე ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ 45 წლის ასაკში აღესრულა.
ხო ხო ჩიას ყოველგვარი რუბრიკა მუსიკა იყო ეს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება გასულერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უკრაინ რუხაძე უცხოებოდა დროებით.
¶¶